Halojaa, langan täällä päässä on Tuomas Nevalinen, joka on saapunut paikalle juontamaan tukevasti ilmassaohjelmaa. Kera Jukka Relanderin, hei.
Hei, sait tuon alkutervehdyksesi kuulostamaan siltä, että ikään kuin ajattelisit kuulijoidemme istuvan lankapuhelinten ääressä luurikorvalla.
Mä ajattelin, että tämmöinen lystikäs, vanhahtava kuvasto loisi semmoisen mummon poven lämpöisen alkutunnelman tähän ohjelmaan.
Nimenomaan mummon povi onkin se asia, mitä Tuomas Nevalinnasta ei assosiaatioketjun kolmannella portaalla usein tuleekin mieleen.
Se on muuten koettu, että kun oletko koskaan yrittänyt tällaista assosiaatioleikkiä tovereidesi kanssa, että sanotaan vaan vuorotellen joku sana ja sääntö on, ainoa sääntö on siis vapaan assosiaatio.
Yleensä leikin assosiaatioleikkiä vain analyytikkoni kanssa.
No niin, joka tapauksessa niin
minä olen osallistu siihen.
Kokeillut tätä sosiaalisessa tilanteessa ja huomasin ja sitten sain vahvistusta tälle huomiolleni myös muilta. Kukaan ei pysty sanomaan ensimmäistä sanaa, joka tulee mieleen. Se on aina noin kolmas sana, jonka sanoo. Se on jännittävää. Se ei johdu siitä, että ensimmäinen mieleyhtymä olisi rivo, vaan jotenkin se ei kelpaa. Siis mieli vaatii sen, että siinä on sellainen pieni, lyhyt kritiikki tai sensuuri.
Niin, no ensinnäkin se pitää olla hauska jollakin lailla, koska kysymys on kuitenkin sosiaalisen pätemisen mielistä.
Niin.
Ja toisekseen tietenkin niin kuin ensimmäinen assosiaatio, joka tulee mieleen, on sinällään viaton. Se saattaa kätkeä jotain.
Ja siinä on myös tosiaankin tämä tylsyys.
Siinä voi liittyä tällaista häpeää.
Kyllä.
Se on joko umpi tylsä tai sitten se on jollakin lailla häpeä, vaikka se olisi porkkana. Niin no, se saattaa...
Punehduin jo.
ja samaan aikaan kuitenkin aika tylsä, jotenkin raastettuna.
Kuitenkaan...
vain kaalipuolukka raaste on huonompi.
Assosiaatiohan oli, voisi olla hyvä teema jonakin viikkona tähän ohjelmaan, mutta se ei ole kuitenkaan tämänpäiväinen teemamme.
Mun mielestä assosiaatioleikassa harrastettuun sensuuriin, tai sitä ilmentää jo sekin, että niissä ei koskaan puhuta seksistä. Vaikka keskimäärin ihminen ajattelee useinkin tutkimusten mukaan. Siis viittaan tässä tutkimuksiin.
Kyllä, kyllä.
Mehän emme ole tietenkään keskimääräisiä ihmisiä. Mielemme harhailevat vapaasti. Ne hakeutuvat nimenomaan esimerkiksi filosofian klassikoiden pariin.
Kyllä. Ja niin tänäänkin. Tämä meidän... assosiaatioleikkimme tuossa viikonloppuna puhelimitse keskustelimme siitä, että mistä puhuisimme tänään. Johti teemaan klassikko, klassisismi, klassisuus. Ja sehän on sillä tavalla, että jos joku on klassikko jo syntyessään, niin hän voi sanoa rehellisesti ja todenmukaisesti, että aika on hänen puolellaan. Kuusikymmentäluvulla kappaleet loppuivat kesken kaiken jo ennen 3 minuutin täyttymistä.
Kyllä. Voiko tästä tehdä sen yleisen johtopäätöksen, että klassikot ovat lyhyitä?
Niin. Tai sitten toinen vaihtoehto, että tulevaisuuden klassikot ovat pidempiä. Niin. Me puhumme siis tästä aiheesta täällä tukevasti ilmassaohjelmassa. Ja onko nyt kerrassaan koettanut sellainen totuuden hetki, että joudumme käymään röyhkeästi ja epäkohteliaasti aiheen kimppuun näin tässä miltei heti alkuun.
No se on tämä amerikkalaisen mediakonsultin avustuksella luotu uusi dramaturgia, johon en vielä näin vuoden jälkeenkään ole aivan tottunut, että tässä alussa pitää esittää joku koukku, jossa ikään kuin esitellään aihe.
Senhän me teimme jo.
Sen teimme, kyllä. Ja ihan siis mallikkaan assosiaatioketjun päätteeksi päädyimme näennäisesti ikään kuin vahingossa mainitsemaan aiheemme, mutta se omalla tavallaan pakottaa sitten käymään siihen aiheeseen.
Se on teille muutosvastarintaisille kova pala.
Joo, niin klassinen.
Klassikus.
Aatelinen.
Aivan yläluokkainen.
Kas. Sanasta sanan käsikirjoituksen mukaan mennään tänään. Nuotit pitävät.
Eräänlaista.
Grönholm Sardiniassa.
Ralliautoilua radioaalloilla. Tämä ohjelman vetäminen.
Mutta se, noista Markus Grönholmista voisi tulla ihan hyvä radiopersona. Sieltä lähtee aika nasevia kommentteja.
Tällä
ei tarkoita sitä, että me olisimme sinällään hyviä radiopersoonia, vaan ajattelin radiopersoonaa yleensä. Mielestäni Grönholmin haastattelulausunnot on aina jotenkin ironisia ja napakoita.
Kas, mä en ole ehtinyt perehtyä.
Katsot aivan liian vähän urheiluruutua.
Näköjään. Se on niin melankoolinen ohjelma, että mä en kestä sitä. Mulla tulee aina jotenkin surupuseroon, urheiluruutua.
No, eikö urheiluruutu ole juuri se paikka, jossa ihminen voi hiljentyä maailman traagisuuden äärellä?
Onko se traagisuutta? Se on nimenomaan melankolia. Sen, mä analysoin, että se johtuu kahdesta asiasta. Ensinnäkin taannoin, vaan aina hyvänä aikana, urheiluruudut tulevat aina sunnuntaisin. Ja sunnuntaina on viikonpäivä, joka ruokkii ihmisessä lievää apeutta ja haikeutta ja orastavaa ahdistusta. Ja tätäkin kautta urheiluruutu kytkeytyy sunnuntaihin ja sitä kautta melankoliaa. Mutta sitten toinen asia on se, että kun olin pieni, siis en edes nuori, vaan kerrassaan pieni, alle 10-vuotias, harrastin urheilua ja urheiluutisia intensiivisesti. Ja musta tuntuu, että tässä niin kuin tämä tietty jänneväli mun aikuisen suhtautumisen urheiluun ja sitten mun sen ikään kuin lapsuuden suhtautumisen urheiluun välillä aiheuttaa melankoliaa. Nykyään mulla on täysin samantekevää, miten JYP kalpaottelussa käy. Silloin se saattoi olla intohimoisen uteliaisuuden esine. Ja se on vähän sama, niin kuin kun näkee pikkupojan taskussa sammakon poikea marmorikuulia ja niin edelleen. Tietää, että siinä on joku maailma, jota se kantaa siellä, johon niin kuin yhteys on jo katkennut.
No mä en tiedä, mun suhde tietysti pikkupojan taskuihin on hieman erilainen, koska tavallaan mä en voi sanoa, että yhteytyni olisi katkenut siihen sikäli, että se yhteytyni pikkupoikaan on, eräseen pikkupoikaan on hyvinkin elävä. Mutta mulla kyllä liittyy valtavia tuntemuksia sellaisiin hetkiin, kun mä näen, että poikani, 2,5-vuotias poikani laittaa jotain itselleen tärkeitä esineitä taskuunsa.
Niin.
Se on siis semmoinen, niin kuin, siinä tuntemuksessa on ripaus melankolian niin, joukossa. Niin. Toisaalta kyllä se on aika hellyttävääkin.
Niin varmasti joo, mutta et siis, et se on nimenomaan nyt tämä melankolia-aspekti, jos ajattelee, että urheiluruutuu. Mulle ei liitynyt kuitenkaan sellaista tunne sinne, että kuin sinulla poikaasi esimerkiksi. Niin tämä melankolia nousee niin kuin etualalle.
Se on totta. Niin, klassinen. Voidaan tietysti puhua klassisen kauden urheiluruuduista.
Niin, urheiluruudun vaihtuvaista tunnareista.
Aivan, ja kyllähän tietysti niin kuin meidän ikäpolvemme sydämiin ja verkkokalvoilla on lähtemättömästi piirtynyt hieman päätään heiluttava blondattu Juha Jokinen,
kyllä,
joka ainakin Pirkka-Pekka Peteliuksen tulkinnan mukaan joko kävi aktiivisesti solariumissa tai käytti rusketusvoidetta.
Niin, myöskin kuiskaaja Jokisena tunnettu.
No, oliko se juuri Jokinen, joka selosti tennisotteluita?
Hän.
Muinaisia Wimbledon-otteluita, jolloin juuri siis silloin, kun keskitytään syöttöön, Björn Borg syöttää ja John McEnroe on verkon toisella puolella, Juha Jokinen rupesi kuiskaamaan ja kyllä, juuri näin. Tätä tapahtumaa.
Hän olisi muuten ikään kuin häirinnyt suoritusta.
No siellähän aina pyydetäänkin, että ladies and gentlemen, quiet please. Ja Juha Jokinen oli ainoa, joka totteli. Joo, klassinen siis. No siis, pohditaanko ensin, minkä takia tätä teemaa nyt ylipäätään pitäisi käsitellä?
Joo.
Siis ensinnäkin mun mielestä olennainen kysymys on se, että onko meidän syytä tässä ainaisen uutuuden maailmassa hiljentyä klassikoiden äärelle. Ja toisaalta juuri siksikö, meidän niin tulisi tehdä.
Joo. Ja me emme itse asiassa nyt ehdi mennä tämän syvemmälle.
No, tolkoon tämä. Koukku numero 2.
Tämä on koukku numero 2. Me olemme edistyneet tässä oikein jättiläisharppauksin.
Kyllä siis.
Me pidä varaa, me olemme teemassa. Ja siksi kiirudamme soittamaan Elvis Preslin analyysin klassikkosuhteesta, joka on tietysti se, että erässä mielessä se, mitä me teemme klassikolle, on aina se, että me palautamme hänen tekstinsä tälle itselleen, eli Return to Sender.
Hyvät ystävät, täällä Tuomas jätti paksun häntänsä ovenrakoon. Nimittäin minä yleensä taistelen studio-oven kanssa, mutta tuossa se retkottaa nyt tuolla mieron teillä olleen ystäväni jäljiltä. Kappaleen aikana käydyissä keskustelussa paljastui, että äänitarkkailijamme ei kykene tekemään eroa 50- ja 60-luvun Elviksen välillä.
Jaha.
Ja hänen mielestä se on kaikki sitä samaa.
No niin.
Aika kesyä kamaa siis.
Klassikoista ollaan montaa mieltä.
Niin. Et yritin sellaisia kappaleita heittää täkynä kuin That's Alright Mama tai Jailhouse Rock tai Hound Dog tai jotkut tällaiset, mutta ei vakuuttanut. Sitä samaa humppaa, aika kesyä kamaa. Ja siis me klassikoiden ystäväthän yleensä olemme huolestuneita nuorisosta.
Kyllä, nimenomaan. Nuoriso on aina hukkaa maisillaan koko sen perinnön, jota olemme vaalineet siitä lähtien, kun itse emme enää ole nuoria.
Aivan, joo. No, ehkä meidän pitäisi vaatia nuorison muistuttaa. Ottamiseksi ja opiksi ja ojennukseksi Elvis Patsasta jollekin valtiollisesti näkyvälle paikalle.
Tai sitä kuuluisaa pyhimysnimitystä. Amerikassa on kansanliike, joka, niin kuin aina silloin tällä muistan huomauttaa, joka vaatii Elviksen julistamista ensimmäiseksi protestanttiseksi pyhimykseksi. Mikään tämä ihme olisi? Ajatellaan, että katolisen kirkon pyhimyskriteereissä on tämä yksi ihmetteko.
No, Lutheran kieltää ihmeet.
Niin kyllä, ja koko pyhimysinstituutio on epäprotestanttinen, mutta jos me sallimme tämän kansanliikkeen, vaikuttaa ajatusleikkeihin sen verran.
Onko Elvis Presley kuningas, jumala, pyhimys vai muu, mikä?
Kesy. Kesyhumppa.
Niin, humppa-ikoni, sanoo äänitarkkailijamme. Joo. Tangomarkkinoiden esitaistelija.
Mutta kuninkaalla ja klassikolla on kyllä se yhteys noin etymologisesti, että klassis sana, josta kyllä luokkakin sitten tulee, class, tai saksan klasse, niin se tarkoittaa, se on alun perin veroluokka, erityisesti sotilaiden veroluokka, ja siitä se on yleistynyt tarkoittamaan tämmöistä soturiaatelia ylipäätään. Ja siitä se ensimmäinen ikään kuin vertauskuvallinen merkitys on paras, ikään kuin eliitti. Klassikko on siis jollain tavalla ylittämätöntä tai parasta, mitä on.
Joo. Tästä muuten tulee oikeastaan tästä soturiaatelin. Tai jos ajatellaan, että aateli on niin kuin sotilaallista lähtökohdaltaan. Ja periaatteessa niin kuin se eri vapaus veroista ja kaikesta tällaisesta on perusteltu sillä, että he ovat valmiita antamaan henkensä sodassa. Sitten tulee tietysti tämä tietty niin kuin mielikuva porvarista. Aatelin mielikuva porvarista on just se, että ne on sellaisia lipeviä luikureita, jotka opportunistisesti käy kauppaa kenen kanssa tahansa, olematta valmiita niin kuin uhrautumaan totuuden ja tradition puolesta.
Niin, jotka liekoivat hovissa toisiaan ja ylempiään. järjestävät joutavia juhlia, jossa käyttäytyvät hyvin ilman mitään sen kummempaa tarkoitusta.
Se on aina epäilyttävä. No joo. Mutta miten tämä nyt sitten tämä klassinen? Siis okei, lähdetään siitä, että se on yläluokkainen. Jos mä ajatellaan jotain klassikkoa. Tietysti klassisuus voi tarkoittaa monta asiaa, mutta joku kirja voi olla klassikko. Mm-hmm. Itse asiassa monella kustantamalla on oma klassikkosarjansakin. Niin siis se on ikään kuin yläluokkainen teos. Se on niin kuin book of class.
Mm. Mutta onko sitten jokainen? Tavallaan kuitenkin se klassikkouden ympärille kertynyt erityismerkitys ei ole musta kuitenkaan ihan sama kuin vaan huippulaatuinen.
No on se semmoinen, että se on jaettu.
Mm.
Viisikko on Enid Plutonin.
Enid.
Onko se Enid?
On.
Mä en koskaan oppinut sitä. Se johtui siitä, että mä en tiennyt englannin kielen olemassa silloin, kun mä viimeksi olen lukenut viisikoita. Niin Enid Plutonin klassikkosarja.
Mm. Siinä oli kyllä hyvin vaikea välttää englantia, kun oli käännettykin sillä tavalla, että esimerkiksi sana cottage oli suomeksi kottage.
Oliko?
Oli.
No joo.
Ja niin edelleen. Inkivääri olutta siellä myöskin juotiin.
Sitä mä oon muuten ihmetellyt, mitä se on.
Joo, ginger ale.
Mut mitä ginger ale oikein on? Siis se on
semmoinen eräänlainen limonaadi tai mikseri. Niin sinä sitä useimmiten nykyään käytetään siis.
Joo.
Viinan mikserinä.
Mitä sä kääntäisit ginger alein?
No kyllähän nyt siis inkivääri on ollut niin kuin erässä mielessä on oikea käännös. Ginger on inkivääri ja ale on kiistatta ollut. Mutta kyllähän nyt Suomessa nykyään sanotaan ginger ale.
Niin sanotaan kyllä joo.
Tässä taas kääntäjä olisi voinut tällä kottagelinjalla ehkä jatkaa.
Mikä ihmeen takia ne viisikon tyypit meni aina eväsretkelle sille, että ne oli inkivääri olutta tai ginger alea mukana. Miksi juuri ginger ale?
Me tunnetaan 50-luvun Englannin suppeahko limuvalikoima.
Itse asiassa mä en...
Suomihan on siis yksi maailman niin kuin korkeimmista limuvalikoiman maista.
No meillä on hirveän vanha traditio.
Niin, harvoissa maissa on ylipäätään niin monta erilaista limonadia.
Joo, ja sitten täällä on hirveän määrä pieniä limonadivalmistajia. Mm. Esimerkiksi äitipuoleni kotitalon vieressä Kuopiossa oli ennen limonaditehdas.
Mm-hmm.
Ja mä muistan vielä, kun se tehdas oli pystyssä, ei siellä enää valmistettu limonadia, mutta siellä joku semmoinen piippu siellä oli ja siellä oli kauheasti korea, jossa oli tyhjiä pulloja. Mm-hmm. Mutta siellä tehtiin jotain paikallista merkkiä. Nythän on sitten kaikki fuusioituneet niin, että...
Laitila nyt on vielä näitä yksilöistä pienemmistä. Mutta jos nyt ajatellaan limuja, niin klassikkojahan ovat Jaffa ja Coca-Cola.
No Jaffa nyt on niin kuin suomalainen klassikko.
Kyllä. Mikä siitä siis tekee klassikon? Se ei niin kuin pelkästään musta huippulaatuisuus, vaan se on se, että se on... tunnustettu sellaiseksi laaduksi, että se antaa, että ikään kuin sen nojalla me arvioimme muita limuja tai
niin
kirjoja.
Niin ne asettaa standardit.
Niin.
Että itse asiassa kaikki kolajuomat, esimerkiksi Lordi-kola, niin sitä juodessa sen makua verrataan kokikseen.
Kyllä.
Ja sitten on Light-kola tai Zero. Okei, Pepsi nyt on niin kuin asettanut haasteen, että ne kilpailevat standardin asettajia, mutta kyllä se vaan niin on, että Pepsiä juuressaan toteaa, että onhan tämä Pepsikin ihan hyvä. eli täytyy myöntää, että vaikka nyt periaatteessa en suosikkaan Coca-Cola-komppanyä, koska näen siinä amerikkalaisuuden ja sitten imperialistisen riiston piirteitä. Toki nautin yhtiön pulotteita, varsinkin Zeroa, koska se oivalla tavalla tukee diettiä. Täytyy myöntää, että kokis on tässä suhteessa klassikko, joka asettaa standardit.
Mm. Tosin klassikoihin usein liittyy sellainen piirre, että jos ajatellaan tätä kokis-pepsi-analogiaa, että että on olemassa kaksi kutakuinkin yhtäaikaista klassikkoa. Ja toinen usein on vähän kuuluisampi ja klassikompi. Mutta että hänellä on niinku tämä keskeinen kilpailija tai säveltäjissä se on hyvin selvää. Jos ajatellaan vaikka Debussy ja Ravel ja Brahms tai Bruckner.
Kuka sitä olet tämä Mozartin kilpailija siinä leffassa?
Siis tarkoitatko Salieriä?
Se oli se hovin suosikki. Mutta oli sekin, niin kuin, oli siinäkin kiista periaatteessa olemassa. Eli
Jolloin siinä on niin kuin, tavallaan kaksi sellaista, mitä mä sanoisin, niin kuin variaatiota siitä jostain standardista, jonka ne usein on kuitenkin niin kuin olleet samaa koulukuntaa jossain laajassa mielessä.
Niin se standardi on periaatteessa niin kuin näkymätön.
Niin.
Ja sillä on usein kaksi vajavaista ilmentäjää. No mä en tiedä, jos ajatellaan niin kuin eurooppalaista romanitaiteen syntyä ja Cervantesia. Onko sillä aikalaishaastajaa? Ei sellaista, josta olisimme kuulleet.
No varmasti on, mutta ei heti tiedä.
Joo. Mitäs? Niin, no, Platonin valtio. No oikeastaan niin kuin jälkikäteen. Platonin ja Aristoteles on ehkä. Ja itse asiassa voidaan ajatella, että länsimaisen ajattelun historia edelleen voidaan sommitella jotenkin tälle Platon vastaan Aristoteles-akselille.
Joo, kyllä. Asiaproosan kirjoittajat voidaan melkein jakaa edelleen.
Joo.
Jomman kumman henkisiksi perillisiksi. Joo, se on, mutta jos ajatellaan sitä, että ennen kuin uppoudutaan ihan kokonaan tähän klassikkouden filosofiaan, niin tietysti voisi ajatella sitä historiaa, jossa tämä on asettunut. Siis ensimmäinen eurooppalaisen kulttuurin klassikko ei ole mikään yksittäinen teos, vaan se on aikakausi. Se on antiikin Ateena.
Vallankin Perikleen niin. Ateena, kyllä. Jos nyt Voltairea tässä
niin.
Hieman. Eli tämmöinen Voltairehan näki ihmiskunnan historiassa olleen 4 huippukautta täällä ensimmäinen historiassa. Joka käsitti, jolla Voltaire tarkoitti suunnilleen ihmiskunta. Perikleen Ateena, Augustuksen Rooma, Medicien Firenze ja Ludvig 14 Pariisin tai Versailles.
Eipä tuo nyt ole siitä niin hirveästi muuttunut. Tuo.
Niin, ei uusia haastajia ei kovin paljon ole ilmennyt. Sitten on tällaisia lyhyitä välähdyksiä, jos olisi ollut kiva olla. Niin kuin esimerkiksi Berliinin vuonna 30-32.
Niin, tai Berliini 20-luvullakin jo.
20-luvun Berliini, joo. Sen. Ja tietysti kyllä joku. No.
Niin, jos nyt sitten modernit kultakaudet on sitten vähän eri asia vielä, kun tämä modernin tilinteko tämän klassisuuden kanssa on sitten yksi iso asia.
No mikä olisi muuten moderni kultakausi? Tai onko missä on kultakausi nyt?
Niin.
Siis ne on ollut tosi lyhyitä. 60-luvun lopun Lontoa. Niin
tai puoliväli.
65-69 ehkä.
Lähenne. Niin, mutta että jos menee siihen, että mikä tämän antiikin asema oikein renessanssista lähtien oli. Niin.
Jos siihen menee, niin.
Niin.
Siinä taisi me ollakin. Niin no renessanssi, renanciita tarkoittaa siis uudelleen syntymää ja se tarkoittaa ilmeisesti antiikin uudelleen syntymää. Ja siis silloin tavallaan niin kuin antiikki nostettiin niin kuin klassiseksi malliksi. Klassisuuden idea syntyi. Syntyi silloin siis. Ja siis klassisuuden käsite, jota kai on käytetty vasta kuitenkin nykymerkityksessä 1600-1700-luvulla. vallankin valistuksen aikana, mutta kaikki teki jo paljon ennen sitä. Niin arvotti siis jotenkin antiikin menneen marmorisen sivilisaation tietämättä, että ne olivat maalattuja, ne patsaat ja temperit, tällaiseksi ihmiskunnan suureksi kukkaan puhkeamiseksi ja jotenkin niin kuin perustavaksi standardien asettamiseksi.
Kyllä, ja kyllä siinä kai vähän kytkeytyy se ajatus, että se on ylittämätön.
Mm. Niin, että siis renesanssi lähti jäljittelemään.
Mm.
Ja tämä palasi sitten uudestaan.
1600-luvun ranskalainen klassismi sitten myöskin, että antiikin auktorit antavat meille mallin. Siis paitsi sen niin kuin suoran jäljiteltävän mallin, pitää tehdä samanlaisia teoksia.
Mm.
Niin myös nämä ikään kuin metaesteettiset tai poeettiset teokset siitä, jossa kerrottiin niin kuin runousoppi. Toisin sanoen se, että millä kriteereillä taideteokset tulisi tehdä ja niitä vastaanottaa. Niin myös nämä oli ylittämättömiä.
No, ei
voitu
tiedä,
keksiä tavallaan uusia kriteereitä myöskään.
Jos nyt lähtee kirjoittamaan näytelmää ja oikein huolellisesti opiskelee Aristoteleen runousopin ja sieltä ammentaa opinkappaleet, niin ei se nyt ihan metsään mene.
Niin, mutta kyllä sen, kun se moderni katkos, johon emme ole siis vielä päässeet, niin kyllä merkitsee sitä, että se on viihteen kaava. Siis niin kuin, että jos nykyään toteuttaa klassista kaavaa, niin siitä tulee tavalla tai toisella viihdettä.
Hassua. No sen takia ilmeisesti Hollywoodissa, siis totta kai tämä on kärjistys. Aristotelista luetaankin
niin, mutta
hyvin tarmokkaasti.
Kyllä tämä nyt on kärjistys, mutta että voisi näin sanoa. Että se kaavan, klassisen kaavan noudattaminen on niin kuin viihteen kaava. Vielä 1600-1700-luvulla se tosiaan oli taiteen kaava ja ainoa sellainen. Nyt voisi ajatella, että mitkä asiat sitten murtaa tätä ajatusta. Niin yksi oli tämä antiikin kannattajien ja modernin kannattajien kiista.
Ancien et le moderne.
Tai ancien et le moderne. Ja ne
suokaa anteeksi. Jälleen puutteelliseksi osoittautunut ranskan kielen näätemykseni. Ruoskin itseäni koko illan tänään kotona. Jollakin pehmeällä esineellä.
Joo.
Sanon välillä ui.
No, siihen emme siis nyt voi mennä.
Palaamme moderneihin klassikoihin ennen kuin jatkamme siitä, mistä klassikoiden idea oikeastaan on lähtöisin.
Just. Ja soitamme Marshall Crenshawn käsityksen siitä, mitä tapahtuu aina silloin, kun klassikko ilmaantuu maailmaan. Joo, hei. Ja kaikuupa ääni. No ei kaiju enää. Joo, tervetuloa. Marshall Crenshaw siinä taas. Tuntuu, että jotain on tapahtua. Se on asia, jonka me voimme tietää aina silloin, kun klassikko tulee maailmaan. Tosin emme voi tietää, mitä tapahtuu, ennen kuin koko vaikutushistoria on ohi. Tiedämme Marshallin tavoin, että jotakin tapahtuu.
No niin. Jotain siis tapahtuu ja se on aina hyvä nykyaikana. Koska jos mitään ei tapahdu, on tylsää. Toisaalta tylsyyttä vastaan voi taistella omistautumalla esimerkiksi te hiljentymällä klassikoiden äärellä. Niin kuin teemme tänään, sillä teemamme on klassikot. Ja yksi eräs olennainen piirre klassikoille on se, että ne eivät vanhene. Kiinnostava paradoksi on siinä, että klassikkojen käännökset vanhenevat. Ne täytyy aina kääntää uudestaan, mutta alkuperäisteksti sinällään kestää aika halki vuosisatoja. Mistä tämä johtuu, Tuomas Nevalinna?
En tiedä.
No niin, kiitoksia ja seuraavaksi kuuntelemme musiikkia. No, vai haluatko jatkaa?
Niin, se on visainen kysymys.
Eli siis tässä on, no klassikot on monitulkitteisia. Siinä mielessä, että jos ajatellaan, että esimerkiksi Ilias ja Odysseja käännetään 1800-luvulla, niin käännös ikään kuin valikoi sieltä ne teemat, sävyt ja tämän tyyppiset, jotka ikään kuin sopii siihen maailmaan, jossa eletään, jotka avautuu siihen aikaan. Koska se käännetään nykyään, se käännös on ihan erinäköinen.
Mm. Niin kai se liittyy siihen, että jotta se ei vanhenisi se käännös, sen pitäisi ikään kuin olla klassikko itsessään, siis käännöksenä.
Mm.
näinhän voi jossain määrin käydä.
No Kersti Juhan Taru Sormusten herrasta käännös voi olla semmoinen, että se kieltäytyy vanhenemasta.
Tai sitten King James raamattu käännös englanninkielisessä maailmassa, joka on siis vanha.
Milloin se on tehty?
Onko se 1600-luvulla?
Joo.
Niin sehän on tavallaan klassikko itsessään. Se on niin monien vuosisatojen ajan muokannut sukupolvien käsitystä raamatusta ja sen, siinä on ihan tietty johdonmukainen niin kuin kielellinen rytminsä ja ajattelutapansa ikään kuin. Se on, niin kuin voisi ajatella, että se on klassikko itsessään.
Niin, ja englantilaiselle siis anglikaaniselle kirkolle niin se usko tai uskonto, kristillisyys, niin se niin kuin tavallaan alkuperäistekstin sisältö on hieman toisarvoinen. Mm. Että sehän on ennen kaikkea niin kuin seremoniallinen ja rituaalinen uskontosuuntaus, jossa juhlitaan ennen kaikkea valtiota ja kuningasta.
Niin, ja sama tietysti pätee vulgaattaan, eli latinankieliseen raamattukäännökseen. Et voi sanoa, että se on niin kuin protestanttinen ongelma ehkä, tämä käännöksen. Mm.
Niin, no se on se, kun Luther rupesi ja hänen jälkeensä tulleet protestantit rupesi niin kuin kiinnittämään huomioon siihen tekstin sisältöön, että mitä se niin kuin tarkoittaa, niin silloin se tavallaan metsään meneminen alkoi.
Niin, no tavallaan siitä voisi ajatella, että siitä syntyy tämä tietty ajatus klassikosta myöskin, siis siinä mielessä, että niihin täytyy palata tämä ajatus. Mm. Ehkä vasta Luther alkoi suhtautua raamattuun klassikkona.
Niin, no sekin on totta.
Eikä niin kuin, jos ajatellaan vulgaattaa, niin ei kenelläkään katolisella niihin aikoihin ollut mitään tarvetta lukea esimerkiksi Uutta testamenttia kreikaksi.
Koska se niin, oli... Mitäs järkeä siinä oli?
Niin. Mutta Lutherin jälkeen siinä oli hyvinkin järkeä.
No olisiko tässä niin kuin sitten Lutherilla kuitenkin ollut tavallaan romanttinen idea, että palataan juurille ja etsitään sieltä, mitä niin kuin Paavali todella sanoi. Yrittää löytää todellinen Jeesus, todellinen Paavali, kaiken tämän niin kuin kulttuurisen kertymän alta siinä, missä toisille se kulttuurinen kertymä itsessään on se, mikä muodostaa pyhyyden.
Koska toihan on yksi tapa sanoa, että se klassikko ylittää aina kaikki tulkintansa. On juuri se, että jos se traditio on näiden tulkintayritysten historia, niin sitten me voimme aina palata siihen alkutekstiin ja lyödä sillä tätä traditiota päähän. Ja tämä oli tämä, mitä Luther teki. Vedotaan alkuperäistekstiin. Ja eräs mies, niin kuin katolisessa traditiossa ei ole alkuperäistekstiä. Tai siis, mä tarkoitan siis, no mutta samassa mielessä ei ole, koska se koko traditio on auktoritatiivinen. Se on kaikki se, mitä siinä on kertynyt, myös tulkintoineen ja pappien sanomisineen ja käytänteineen, niin se on kaikki auktoritatiivista.
Niin, siis se on tavallaan sellaista, niin että se niin on ja se on traditioita, joka ei koskaan katkenut. Koskaan ei ole lähdetty palaamaan.
Niin.
Tietyssä kirkolliskokouksessa joskus 1000 vuotta sitten niin kuin sovittiin näin ja se on sitten näin ja Paavi on pyhä ja se, kun sanoo näin, niin sitten homma on näin ja luetaan nyt vulgaattaa yhdessä ja sitä luetaan niin kuin ääneen kirkossa ja se on niin kuin se juttu ja sitten tulee nämä muutamat biisit, jotka on...
Ja se, mitä Paavi ja papit siitä sanoo, on niin kuin myös.
Joo.
Totta.
Eli siis tavallaan niin kuin siitä puuttuu niin kuin klassisuus oikeastaan niin kokonaan, että se on periaatteessa elävää traditiota.
Niin. Voisiko sanoa jopa niin, että tämä klassikkous edellyttää sitä, että se traditio on välillä katkenut. Tai kääntäen, niin kuin Lutherin tapauksessa, se traditio katkaistaan klassikkoiden luomisen nimissä. Yksi ajankohtainen esimerkki, tai toivottavasti tulevaisuudessa ajankohtainen esimerkki, voisi olla islam.
Mm-hmm.
Jos ajatellaan, että islamhan on suurimmassa osaksi vähän samantyyppisessä tilanteessa kuin katolisuus.
Niin on, joo.
Eli siinä myöskin on traditio siinä mielessä elävä, että niin kuin kirkollisten auktoriteettien ja pappien sana on niin kuin sellaisenaan uskonnollisia lakeja ja säädöksiä.
Mm.
Ja Korania ei ole kukaan vielä julistanut klassikoksi, tai ehkä joku on, mutta että ainakaan ihan vastaavaa kansanliikettä ja reformismia ei ole syntynyt kuin uskon puhdistuksen myötä. Jos Koran julkistaisiin klassikoksi, silloin me oikastaisiin näiden kaikkien säädösten ja traditioiden ja käytäntöjen yli. Ja alettaisiin lukea uudelleen. Varmaan islam ei olisi oppineet, että käytännössä tekee tätä. Mutta sillä ei ollut ehkä niin suurta vaikutusta.
No, mutta siinä ei ole se, että niin, no, siis tavallaan niin kuin, joo. Tietyssä mielessä islam on jatkuvaa luterilaisuutta, tai siis siinä mielessä, että jos ajatellaan, että Luterin perustava ele on justiin paluu alkuperän äärelle. Kun islamista puuttuu, niin kuin valtasuuntauksesta puuttuu pappislaitos oikeastaan, ja uskonnon harjoittaminen on sitä, että miehet kokoontuu pyhien tekstien äärelle ja keskustelee niistä. Ja niillä on vielä sen lisäksi kanonisoitu perimätieto, joka on tulkintatraditiota. Ja joka on aina tietysti jotakin niin kuin tulkinnallisessa suhteessa itse Koraniin. Tämäkin jättää liikkumatila. Niin se uskonnon harjoittaminen itsessään on periaatteessa myöskin kritiikin harjoittamista uskonnon traditiota kohtaan.
Kyllä, mutta siinä on kaksi musta juttua, jotka erottaa sen tästä reformoitumisesta. Yksi on just tämä kanonisoitu perimätieto. Mm-hmm. Sehän tarkoittaa sitä, että jotkut aiemmat tulkinnat on pyhiä. Jos meillä todella on vain alkuperäisteksti, joka on auktoriteetti, niin silloin me ei voida kanonisoida mitään tulkintoja siltä väliltä.
Mm-hmm. Ja
toinen on sitten myöskin se, että tämä pyhien tekstien tulkinta kuitenkin synnyttää hierarkista myös niin kuin tässä ajassa, niin kuin synnyttää hierarkioita.
Mm-hmm.
Kyllä siis. Totta kai luterilainen kirkko ja niin edelleen, mutta mä tarjotan vaan niin kuin suhteessa tähän ideaan, että siellä on pappishenkilöitä. No jos nyt ajatellaan niin kuin, mites kun ne aina menee sekaisin, mutta siis tämä Iranin
se, joka valtavirta, se on shia.
Niin, se on shia.
Niillä on tämä mullah-instituutio ja mä en tiedä, miten nämä ajatollahit sitten suhtautuu mullaheihin. Mutta joo, se on eri kuvio. Ja oikeastaan niin kuin se islamin sisäinen niin kuin suuri skisma liittyykin ehkä siihen, että onko pappislaitosta vai ei. Siis nyt voi olla, että me puhun läpi ja päähän, mutta mulla on sellainen käsitys, että niin kuin tässä sunnalaisessa islamissa, niin siellä nimenomaan puuttuu niin kuin se semmoinen pappisinstituutio kuin meillä on. No toisaalta meilläkin kyllä keskustellaan kovasti siitä, että mikä se pappis
niin tavallaan siis
oikeastaan on, että tavallaan se puuttuu luterilaisuudestakin, että kyllä niin kuin esimerkiksi näissä naispappeuskeskustelussa luterilaisessa kirkossa on otettu esiin sellaisiakin näkemyksiä, että itse asiassa ei niin kuin ole pappeja.
Niitä ei pitäisi olla.
Kirkko on niin kuin tämmöinen organisaatio, siellä on jengi duunissa ja papin virka ja sen takia niin kuin nämä, jotka vetoo henkilökohtaisen vakaumuksen, on aina väärässä. Että ne on jokainen pappi on leipäpappi.
No se on juuri se, mitä luterilaisen papin tulisi olla.
Niin.
Koska tietty ajatus jokaisen pappeudesta. Myös Luthera hajotti monia muitakin niin kuin sakramentteja just tällä samankaltaisella eleellä. Ripin voi antaa jokainen.
Niin, joo.
Sehän ei hylännyt näitä.
Luterilaisuuden pointti on se, että jos papilla sattuu olla jotain uskonnollisia vakaumuksia, niin niistä voi sitten kertoa kotona lapsille. Mutta älkää nyt herran tähden sotkeko niitä ajatuksia tähän työntekoon.
Joo.
Tässä yhteydessä nimenomaan herran tähden.
Mutta jos nyt ajatellaan sitten tätä paluun idea, alkuperäistekstin idea, klassikon ideaa, niin on sitten yksi merkittävä kulttuurin alue, jossa ei ole tällaista ajatusta klassikosta. Me ollaan nyt puhuttu uskonnosta, filosofiassa ilman muuta on klassikkonsa, mutta tieteessä ei. Mä väittäisin, että tieteessä ei ole klassikkoja.
Niin, no tavallaan, jos onkin, niin tieteen näkökulmasta ne on sitten, se on sitä, kun vanhempi tieteenharjoittaja alkaa kiinnostua historiasta. Niin sitten lääkäri tai lääketieteen tutkija tai lääketieteen professori saattaa lukaista William Harveyn teoksen, jossa hän esittelee verenkierron. Mutta ne on triviaaleja.
Niin, mutta ne on tieteen historia. Voisi ajatella, että tieteen ja tieteen historian ero on jyrkempi kuin filosofia ja filosofian historia.
Nyt mä keksin muuten oikeastaan vasta-argumentti tuolle väitteelle.
No.
Siis mä oon periaatteessa itse samaa mieltä siitä, että tieteen historiassa ei ole klassikoita, koska tiede...
Tai tieteessä. No,
niin.
Tieteen historiassa niin, ei.
Tieteen historiassa on, mutta tieteessä ei ole. Mut, eli se tarkoittaa niin kuin käytännössä sitä, että tiede ei palaa niin kuin uudelleen tulkitsemaan. Tai jos palaakin, niin ainoa mitä se palaa uudelleen tulkitsemaan on empiirinen luonto. Eli luonto on periaatteessa vallannut klassikon paikan tieteessä. Mutta sitten on yksi tieteellinen teoria, tai teoria ryväs, joka alkaa vaikuttaa klassikolta. Ja se on Einsteinin suhteellisuusteoria ja kaikki hänen omat johdoksensa siitä. Koska silloin kun Einstein julkaisi teoriansa, sekä tämä koskee sekä suppeampaa että laajempaa suhteellisuusteoriaa, niin yksinkertaisesti niin se sisälsi monia väitteitä ja siitä voitiin tehdä monia sellaisia johtopäätöksiä, jotka oli täysin niin kuin empiirisesti verifioimattomissa. Ja siitä ei ole nyt kun siis taas kuukausi tai jotain sellaista, kun jälleen joku Einsteinin väittämä osoittautui todeksi, kun oli saatu tarpeeksi kauas avaruuteen joku satelliitti mittaamaan tarpeeksi mikroskooppisia värähdyksiä tai jotain muuta.
Se ei liittynyt tähän kuuluisa Einsteinin vakioon, joka oli semmoinen, jota hän itse nimitti suurimmaksi tieteelliseksi erehdyksekseen. Pysty tarkkaan nyt tässä improvisoimaan, että mikä se on, mihin se tarkkaan tähän liittyy. Se on kuitenkin vakio, eli siis tietty luku. Ja sillä saatiin, se liittyy tähän maailmankaikkeuden laajenemiseen ja sopimiseen, sillä se saatiin jotenkin vakioitua. Mutta se oli periaatteessa jotenkin niin kuin hatusta vedetty. Ja sitten se myöhemmin itsekin julisti, että ei, se oli vaan hatusta vedetty. Se on myöhemmin saanut yllättäviä kannattajia myöskin. Siinä voisi olla vähän tällainen paluun.
Niin, ja koko suhteellisuusteoria siis siinä mielessä, että tuo taas kärsimätön äänitarkkailija on sitä mieltä, että nyt loppu äijien horinat, että pankaa nyt Herran tähden jotain vähän uudenaikaisempaa musiikkia kuin sitä humppa-elvistä.
Joka tapauksessa uutisia.
Heitän tässä vielä pähkinän kappaleiden aikana pureskeltavaksi. Eli jos ajatellaan, että se Einsteinin teoriakudelma, se on osa teoriat, jotka nivoutuu toisiinsa, on sellaisia, että niihin on voitu nyt 100 vuotta aina uudestaan palata. Ja aina löytyy uutta. Niin siinä voisi olla kysymys nimenomaan ainoasta tieteen klassikosta.
Joo, me palataan tuohon. Soitetaan tähän The Who-yhtiön 2 kappaletta. Ensin I Can't Explain ja sitten I Can See for a Mile. Ai pakka. Olemme täällä Radio Helsingissä tukevasti ilmassa ja kuulimme siinä huuta. En voi selittää ja näen mailien päähän. Molemmat sekä rock-klassikkoja, uskaltaisin väittää nämä kappaleet, että jollain tavalla ehkä käsittelivät klassikkojen teemaakin.
Okei, mutta siis, olimme juuri keskustelemassa klassikkosuhteesta, vallankin tieteen ja toisaalta filosofian suhteesta klassikoihin ja siitä, voiko tieteellä ylipäätään olla klassikoita. Ja jätämme keskustelun fyysikoiden ratkottavaksi siltä osin, onko Einsteinin suhteellisuusteoria tieteen sisäinen klassikko. Joka tapauksessa tieteen mahdollisuudet muodostaa klassikoita ovat rajalliset tai toinen vaihtoehto, ne ovat olemattomat sen takia, että klassikko on jotain sellaista, jonka äärelle palataan uudestaan, josta löytyy aina jotain uutta, jota tulkitaan, jota luetaan ja joka asettaa jonkinlaiset standardit. Ja tiedettä olisi vaan toteet ylösti, että jos joku on joskus väittänyt jotain, niin se on nyt vanhentunutta tietoa.
Niin, se joko pätee edelleen. Tämä on vanhentunut tilanne. Ei tosiaan välttämättä ole ihan niin yksinkertainen, mutta voisi ainakin sanoa niin, että empiristinen niin kuin näkemys tieteestä on periaatteessa kykenemätön tai haluton nostamaan mitään klassikon asemaan.
Niin, no siis silloin lähdetään siitä, että tiede kuvaa maailmaa tosiasioiden valossa.
Ja tai tosin teorioin, jotka on yhtä pitäviä.
Niin. No, teoriat on tavallaan oikeita niin kauan kuin ne toimii niin kauan kun ei ilmene sellaista ristiriitaa sitä empiiristä aineistoa. Sitten jos ilmenee sitä, tarvitaan uusi teoria, joka selittää myös sen. No, tässä mielessä niin kun, tiede on tietysti myöskin tavallaan niin kun hyvin auktoriteettivastainen empiirinen tiede.
Mm.
Eli se kumoaa tylysti kaiken, mitä auktoriteetit ovat väittäneet asettamalla tosiasioita tarkasteltavaksi.
Niin ja kääntäen se tietysti voi pitää just tällaista suhtautumista klassikoihin, mitä me tässä viljellään niin kuin jonkinlaisena traditionalistisena auktoriteettiuskon niin kuin jäänteen.
Niin, siis ikään kuin kyse olisi jostain muinaisesta egyptiläisestä Isis-kultista, jossa palvotaan ammoin manan maille menneitä ukkoja. Esimerkiksi silloin, kun tiede ja psykoanalyysi keskustelevat keskenään, nimenomaan juuri nämä haudat aukeavat silloin.
Hmm. Joo. Mutta se on kuitenkin vähän eri asia kuin palvonta. Koska voisi ajatella, että klassikko aina avaa kritiikin itseään kohtaan. Se on niin kuin, voisi ajatella, että se on... Se niin kuin ei itse ole radikaali välttämättä siksi, että, tai siis se ei voi olla täysin radikaali, toisin sanoen juuriin menevä, koska se jättää juuri aina jotain tutkittavaa, se jättää aina jotain sanomatta. Mutta se pakottaa ikään kuin muut radikalismiin itsensä ja maailman suhteen siinä mielessä, että se kutsuu uusia tulkintoja, kutsuu tutkimaan sitä, että mitä se ei ole itse sanonut, mutta kuitenkin avannut sanottavaksi.
Niin. Eipä tuohon nyt paljon osaa virkkoa. mutta se on ainakin hyvä asia, että näin tieteen ja filosofian monimutkaista suhdetta voidaan työstää ja ratkoa näin paikallisradiotasolla.
Mm.
Missäpä muualla.
Niin. Tämä on paikallisradiotarpeisiin räätälöityä tämä meidän tarkastelumme.
Nimenomaan ja amerikkalainen mediakonsultti tätä ohjelmaa suunniteltaessa mä kehotti vielä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että miten empiiristinen tiedennäkemys tavallaan sivuuttaa ajatteluprosessin.
Pitää.
Eli jos ajatellaan, että jos luemme jotain klassikkoa, niin yksi päihdyttävä elämys sen äärellä on juuri suuren ajattelijan ajatteluprosessin seuraaminen.
Mm-hmm.
Ja niin, tietysti sieltä voidaan irrottaa joku lause ja todeta, että tämän lauseen väittämät eivät pidä kutiaan vallitsevien tosiasioiden äärellä. Mutta se on mun mielestä niin kuin epämielenkiintoista kerta kaikkiaan, koska klassikko...
Niin, tämä on ainakaan ratkaisevaa.
Klassikolle kuitenkin ominaista on se, että niiden lauseiden ja ajatusten kokonaisuus ja tavallaan niin kuin liike ajatuksesta toiseen on jotenkin sellainen, että se sykähdyttää yhä uudestaan.
Ja siinä mielessä lukiessamme klassikoita me emme siis niinkään seuraa, mitä siinä tekstissä suoraan sanotaan, vaan ikään kuin mitä siinä tehdään. Me seuraamme sitä, mitä siinä tehdään. Emmekä palvo sitä henkilöä tai usko niihin lauseisiin sellaisenaan, ikään kuin tiedollisena väitteen. Vaan me katsotaan sitä prosessia.
Niin, kuten jossain laulussakin lauletaan, meidän on nähtävä selvästi se, että maailma on prosessi.
Kyllä. Jos tämä olisi Founin ohjelma, niin olisi aika lystikästi juuri tässä kohtaa julistaa kuulijakilpailu siitä, että tunnistiko joku tämän sitaatin.
Koska tämä ei ole, meidän on kerrottava, että se on peräisin Pekka Aarnion ja Juhani Ruotsalan Beatles-klassikko All My Lovingin.
Uudelleen sanoituksesta.
Uudelleen, marksilaisesta uudelleen sanoituksesta.
Historian light. Aivan.
Se voi olla, että kuulijoiden joukossa olisi ollut joku ihminen, joka olisi saattanut tietää.
Kyllä, varmasti.
mutta niiden ihmisten joukko, jotka sen tietävät, on hyvin suppea.
Joo. Mutta se, mikä sitten, jos me määritellään klassikko tällä tavalla, että se avaa jonkun niin kuin maailman, josta se itse on ikään kuin ensimmäinen ja ohittamaton esimerkki. Ja se on tyhjentymätön juuri siksi, että se sanoo niin paljon, mutta ei sano kaikkea tästä maailmasta, jonka se itse avaa. Ja se samalla siis asettaa jonkinlaiset kriteerit tai standardit arvioida asioita, juuri sen maailman asioita, jonka se on avannut. On nyt sen kysymys jostain uudesta uskonnosta tai filosofisesta ajattelutavasta tai jostain muusta. Niin miten se voi sitten syntyä tällainen klassikko? Koska ennen sitä teosta meillä ei ole halussamme niitä kriteereitä. Jolloin eräs mielessä niin kuin vanhoilla kriteereillä arvioiden, se on virheellinen. Ja sitten jos sitten jälkikäteen arvioidaan taas puhtaasti tiedollisin tai empiristisin kriteerein, se on myöskin virheellinen. Tämä tuntuu hyvin fragiililta tämä klassikon tila sekä syntyä että olla.
Niin. No, helppo ratkaisu on vastata tuohon sillä tavalla, että eihän sitä tiedäkään, mutta sitten vaan jotkut teokset valikoituvat osaksi kaanonia. Mutta asia voisi tietysti tarkastella myöskin empiiristen esimerkkien valossa.
Joo. Nythän me ollaan kyllä puhuttu aika lailla, voisi sanoa, filosofian ja uskonnon klassikoista.
Kyllä.
Kuitenkin myös romaanitaide tuntee klassikkoja, joihin ei varmaan ihan sanasta sanaan sovi tai tunnu luontevilta ne luonehdinnat, joita tässä juuri viimeisen 5 minuutin aikana olen suustani päästellyt.
Sen takia mä epäilen, että meidän täytyy laajentaa meidän klassikkokäsitettä. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka suomalaista romaanikirjallisuuden klassikkoa, tietysti varmaan ensimmäinen suomen kielellä kirjoitettu romaani nousi heti klassikoksi, tai jo 100 vuodessa, eli 7 veljestä. Mutta koska me ja kuulijamme kuuluvat sukupolviin, jotka eivät ole väkisin joutuneet sitä koulussa lukemaan, niin otetaan toinen varmaankin yhtä tunnettu suomalainen romaani, eli Tuntematon sotilas. En tiedä. Oliko kustannustoimittajan ensireaktio siinä vaiheessa, kun Väinö Linna toimitti matkalaukullisen paperia? Oliko se nyt Södikalle? Että onneksi olkoon, kirjailija Linna, olette juuri kirjoittaneet klassikon.
Näin ei tiettävästi tapahtunut.
Mutta joka tapauksessa ainakin teos käynnisti välittömästi kiistan.
Niin, sitten kun se julkaistiin.
Joo. Ja, ja se on sellainen, että siitä on tehty 2 elokuvaa, jotka on periaatteessa tulkintoja. Sitten on yritetty julkaista tämä niin kuin alkuperäinen, sensuroimaton. Tai niin, ja julkaistiinkin. Mä en ole muuten lukenut sitä nimellä sotaromaani, mutta se, mun mielestä se on enemmänkin niin kuin kustannustoimittamaton eikä sensuroimaton versio. Mutta ennen kaikkea se, että sen sananparet ovat jääneet osaksi puhuttua kieltä. Sen henkilögalleria muodostaa sellaisen niin kuin tietyn arkkityypistön suomalaisia hahmoja.
Voisi sanoa, niin kuin Deleuze sanoo, että ne on käsitteellisiä henkilöitä. Eli siis ne ruumiillistaa jonkun suhteen maailmaan.
Niin, ja mä luulen, että näin siinä todella tapahtuukin. Ja se oli itse asiassa niin kuin se prosessi, millä ne henkilöt syntyikin Linnalle. Että ne, kun ne saivat myöskin niin kuin lihaa ympärilleen, se on niin kuin enemmän ihme, joka tapahtuu aina silloin, kun hyvä teksti syntyy.
Niin startat sitä, että ne oli eräänlaisia arkkityyppejä alun perin.
Ja joo, kyllä. Rohkeus, ja peränantamattomuus, sitkeys, pelkuruus, lupsakkuus.
Niin, ja Linnahan käytti tätä Pippingin komppania pienoisyhteiskuntaa kirjaa siinä hyväkseen. Sosiologinen tutkimus.
Olemme varmaankin yhtä mieltä siitä, että kyse on kiistatta klassikosta.
Joo. Olkoon menneeksi.
Ja totta kai sitä luetaan niin kuin, tietynlaisena niin kuin historiatulkintana ja tietynlaisena niin kuin traditiomme aspektina. Eli kun Linna itse sanoi Tuntemattoman sotilaan julkaisemisen jälkeen, että Runeberg antoi suomalaiselle sotilaalle suuren sydämen, mutta minä annoin sille pään.
Mm-hmm.
Eli tavallaan niin kuin, se historiallinen suuri ele, mikä Tuntemattoman sotilaisen sisälty on se, että Linna kohottaa kansanmiehen subjektiksi, historian subjektiksi nimenomaan.
Tavallaan se, ne tapahtumat, joista se kertoo, tietysti huusivat sitä, että näistä tapahtumista on tultava joku romaani, joka sitten saa klassikon aseman. En tiedä, kirjoitettiinko niitä.
Kyllä niitä tuli, mutta siis ne oli sitten enemmän tällaisia niin kuin upseerin näkökulmasta. Mm. Ja sitten oli tätä tällaista
niin kuin sotaromaani.
Niin, joko seikkailuromaani tai sitten oli nämä sotilasfarssit.
Mm.
Ja sitten oli nämä muistelut tosiaan, missä mentiin rempseesti.
Mm.
Tai sitten oli nämä historiateokset, jossa erilaiset nuolet etenevät karttapohjilla ja JKR3 joutui saarroksiin eräälle kukkulalle. Mutta palaamme näihin kysymyksiin sen jälkeen, kun äänitarkkailija on saanut omansa tuo kärsimätön hahmo studion kulmauksessa.
Hän osaa vain lukea kelloa. Sillä nyt me soitamme Dr. Johnin kappaleen, joka kylläkin sisältää implisiittisen kritiikin tätä kellon lukemista kohtaan, koska sen nimi on Right Place, Wrong Time. Heijaa. Toki silmässä jatkuu keskustelemme klassikkoudesta. Jahka Jukkarilainen lopettaa puhelussa, mikä tapahtuu nyt. Saamme tähän ohjelmaan myöskin kaksi keskustelijaa, mikä on sikäli hauskaa, että se on normaali käytäntö.
Yhden hengen keskusteluohjelmat ovat yleensä olleet
vähäisiä.
Niin, ehkä se on liian vähän harrastettu keskustelutyylilaji.
Myöskin sellaiset haastattelututkimuksessa haastatellaan itseä.
Mm.
No, vähän harvinaisia.
Itse olen kyllä tehnyt kerran televisiossa sillä tavalla.
Niin.
Nyt juontamani keskusteluohjelmaan tarvittiin insertti ja osoittautui, että muitakaan asiantuntijoita siitä aiheesta ei saatu kuin minut, jolloin siis minä olin inserttihenkilö. Ja tarvittiin haastattelijaa ja osoittautui, että muita ei ollut vapaana kuin minä, jolloin siis esitin itselleni kysymykset, joihin vastasin itse ja esitin tämän insertin juontamassani ohjelmassa. Olisin toivonut, että vieraat olisivat ymmärtäneet huvittua tästä enemmän.
Sen sijaan sait muutama sardonisen piikin, muistaakseni.
Taisi olla jotain sellaista. Se on osani. Joo, klassikosta puhutaan.
Tuntematon sotilas.
Mikä siitä tekee klassikon?
No, yksi idea oli tämä mulla se, että on joskus sellaisia historiallisia tapahtumia, jotka vaativat osakseen klassikkoa. Voisi sitten ajatella, että Amerikan Yhdysvallat on myöskin sellainen tapahtuma. Ja heillähän on ollut tapana puhua suuresta amerikkalaisesta romaanista, jonka keskeinen tunnusmerkki on se, että sitä ei ole eikä tule.
Mm-hmm.
Sillä on ikään kuin pysyvä tilaus, mutta samaan aikaan mikään yksittäinen kirja ei tavallaan voi sitä täyttää. Amerikka sekä synnyttää sen tilauksen, että tekee sen mahdottomaksi. Ja,
no en mä tiedä, mulla on ehdokasta.
No?
Se, että sinulla on kirja.
Jaha.
Kummisetä 1, 2, 3.
Siinä on vaan just se, että se...
Ongelma on se, että Amerikan tavoittaa vain aspekteista käsin. Mutta siinä on se, että on tämä niinku siirtolaisuus, tullaan Amerikkaan ja pikkuhiljaa muututaan amerikkalaisiksi.
Mutta siinä on myöskin se piirre, että klassikkouteen liittyy, tuntuisi liittyvän myöskin se, että se tunnustetaan klassikoksi. Ja tokihan Kummisetä on suosittu kirja ja sitä pidetään enemmän tai vähemmän merkittävänä laajoissa piireissä, mutta siis tavallaan niin kun tulisi olla yksimielisyys siitä, että se on. Yksi suurin amerikkalaisen romaanin kriteeri on se, että kaikilla olisi sama vastaus siihen kysymykseen.
Mm, joo. Aika monet Suomessa on valmiita nimeämään Tuntemattoman sotilaan.
Niin, mä luulen, että Suomessa.
Kolmen suomalaisen klassikon listalle.
Kyllä.
Okei, sitten on nämä tietysti nämä akateemiset erottautujat, jotka ottaa sinne jotain Alastalon salissa tai jotain tällaista, tai ei niin kuin kukaan päässyt kannesta kanteen läpi hereillä.
Niin. Vai näin? Joo. On tietysti se on populistinen approach klassikoihin, että se on niin kuin kriitikot lisäilee näitä nimiä tänne listoille. Ja sehän on yksi kysymys tietysti se, että missä määrin kanonin luominen ilman muuta on politiikkaa ja kulttuuripolitiikkaa ja niin edelleen. Siitähän on paljon puhuttu sitten paitsi Amerikoissa, niin sitten näissä kulttuurikaanon testeissä, joita jotkut maat nykyään vaatii siirtolaisiltaan. Sehän on eräänlainen klassikko koe.
Mm.
Suomessa sellaista ei onneksi vielä ole.
Pyrkiessäsi siirtolaiseksi Marokkoon sinulta tivataan, että tunnetko Ibn Harimin runoutta. Sanot ei, et saa kansalaisuutta tai pääse työlupaan. Mikä siinä, jos halutaan valita sivistyneitä siirtolaisia? Toisaalta voisin kuvitella, että mistä tahansa ulkomailta käsin maahamme pyrkivän ihmisen edellytykset tuntea kirjallisuutemme klassikoita ovat jokseenkin heikot. Ja sitä paitsi jotkut saattaisivat valita aivan väärin. Että esimerkiksi niin kuin ranskalaiset arvostaa kovasti Paasilinnaa.
Mm, kyllä.
Ja Paasilinna taas on meillä dissattu tällaisena niin kuin viihdekirjailijana.
Ranskalaiset ovatkin sellaisia moukkia.
Käsittämättömiä moukkia. Se ei ymmärrä lukea Väinölinnaa, vaan todellakin Paasilinnaa. Joo, mutta voisiko ajatella, että linna tavallaan niin kuin okay, siis sota loi tilauksen klassikolle ja sitten samaan aikaan tämä Tuntematon sotilas kuvaa sosiaalista murrosta kahdessakin mielessä. Eli se kuvaa demokratisoitumista ja vanhan niin kuin tällaisen porvarillisen elitistisen kulttuurin murtumista ja kansan asettumista uudella tavalla keskiöön. Mutta se kuvaa myöskin niin kuin urbanisoitumista ja agrarisen Suomen murtumista. Mm-hmm. Tämähän on kirjailija Hannu Raittilan tulkinta Tuntemattomasta sotilaasta, että se on tämmöinen niin kuin, että ne ei olekaan niin kuin agraarisuomen kasvattaja. Ne on agraarisuomen kasvattaja, mutta se tila, missä ne on, ne, niin kuin ne jätkät siellä, se on urbaani tila.
Siis se sotatilanne.
Niin. Ja ne on niin kuin urbaaneja sällejä, jotka heittää herjaa.
Mm-hmm.
Eli Raittila lukee Tuntematon sotilasta nimenomaan jotain niin kuin Vietnam-genreä vasten.
Jolloin siis se sotatilanne ikään kuin tavallaan urbanisoi.
No siinä on kerätty niin kuin agraarisesta Suomesta ympäri maata ikään kuin urbaanin tilaan nämä tyypit.
Mm.
Ja siellä niin kuin näistä tyypeistä kasvaa urbaaneen selviytyjiä.
Mm. Tämmöisen niin kuin paikkakuntaansa juurtuneiden isänsä työtä jatkavien.
Niin, sen sijaan niillä on niin kuin ironinen, kyyninen suhde. pilkkaa traditioita. Ne on nokkelia, nopeaälyisiä. Ja antaa piut paut patsaille. Ja tällaiselle ikiaikaiselle agraarisille traditioille. Että niin kuin Tuntemattomassa sotilaassa periaatteessa, kun lähdetään niin kuin maaseutukodeista ja tullaan sotaväkeen, niin silloin muutetaan maalta kaupunkiin. Ja nämä kaksi metakertomusta niin kuin tiivistyy ja kiteytyy siinä kirjassa. Mutta nämä on edelleen sellaisia, että tavallaan niin kuin nämä alkaa olla metakertomuksia, jotka jotain niin kuin märkäkorvaisen äänitarkkailijamme ikäluokkaa eivät paljon puhuttele. Nämä on tuolla uppoutunut johonkin CD-levyn kanteen, eikä edes kuule kommentteja. Ja Mutta voisi ajatella, että jos niin kun, linna elää vielä 50 vuotta, niin sitten se on todellinen klassikko, koska niin linnan historiallinen niin kun selitysvoima ehtyy koko ajan.
Niitä on se puhutteluvoima.
Puhutteluvoima,
ne joo. Sukupolvet ovat, jaha, nyt tapahtuu kännykkärintamalla jotakin hälyttävää. Nimittäin kännykkä hälyttää. Ja joudumme siksi keskeyttämään tämän keskustelun. Niin, olin sanomassa siis sitä, että kun, niin, kun ne sukupolvet, joita nämä asiat jotenkin välittömästi tai edes yhden kahden sukupolven kautta välillisesti koskettavat, kuolevat pois, niin sitten alkaa tulla jo, se alkaa todella olla historiaa, eikä enää niin kuin kokemuksen välittämää asiaa.
Niin se on niin, just niin kuin englannin kielessä past ja history. Erottelu on tämä. Ja voidaan ajatella meille ehkä menneisyys. Ja menneisyys on nyt jotenkin, niin kuin siis historiakin on menneisyyttä. Menneisyys ja niin, niin täsmällinen käsite. Mutta ainakin metodologisissa keskusteluissa, ajan tieteellisissä aikakauskirjoissa, niin tätä erottelua käytetään just, että historia on aina niin kuin narraation välittämää. Ja past on taas niin kuin elävää traditiota. Jotakin läsnä olevaa menneisyyttä. Niin.
Kokemuksen kautta jotenkin.
Niin, kokemuksen kautta välittynyttä. Ja se, mikä on kokemuksen kautta välittynyttä, niin linna niin kuin muuttuu just historiaksi.
Siis mullahan on kuitenkin vielä jonkinlainen kokemuksellinen side sotaan. Siksi, että mun vanhemmat on isä, molemmat olleet sodassa, sekä isä että äiti.
Kuulitko äänitarkkailijan parahduksen? Hämmästyneen parahduksen. Hänen isoisänsä nimittäin oli liian nuori sotaan.
No, ihmiset on eri ikäisiä, herran ehkä.
Jopa niin, paikallisradiossa.
Aivan. Ja näköjään. Joo, mutta se tuottaa tietyn niin kuin kokemus. Ei siis toisin sanoen tarjota sitä, että olisi täytynyt henkilökohtaisesti kokea jotain, vaan että on tämmöinen kokemuksellinen välitys, jota mulla ei enää ole kansalaissotaan tai sisällissotaan. Siitä mun täytyy kerrassaan lukea kirjoista. Mä en voi enää kysäistä leppeästi siitä keneltäkään.
Joo, kyllä toi on totta. Niin mullakin on, sä ajatellut, mun vaari oli sodassa ja hänet tunsin oikein hyvin ja ehti kuitenkin, olin reilusti päälle 20, kun vaari kuoli, melkein 30. Itse asiassa mä olin 30, jo. Niin sitä ehti niin kuin elää sen. Se sotakokemus oli siinä läsnä ja tavallaan niin kuin se, sitten sitä kautta konkreettisesti kuvaa jotain sellaista todellisuutta, missä itse tuntemani ihminen on elänyt, vaikka vaan olikin toki sitä mieltä, että tuntematon sotilas ei ole edes sen paperin arvoinen, millä se on painettu.
Miksi hän kritisoi sitä?
Koska hän oli upseeri.
Jaha.
Paitsi, no niin. Paitsi toimenkuvalta ja myös identiteetiltä.
Niin.
Siellä tuntematon sotilassa ei anneta kovin mairittelevaa kuvaa suomalaisesta upseerista.
Joo.
Itse asiassa voi olla, että hän tunnisti luutnantti Lammiosta liikaakin itseään. Mutta okei, siis siellä on nämä arkkityypit, joilla voi edelleen jäsentää. Että jos ajatellaan, että ne on niinku kuitenkin ikuisia tuntemuksia, ikuisia tapoja suhtautua valtaan ja tilanteeseen elämään. Joku niinku identifioituu valtaan ja hierarkiaan, niin kuin Lammio, joku taas identifioituu sen vastustamiseen, niin kuin Rokka. Jotkut pelkää, jotkut ei uskalla ottaa vastuuta, jotkut ottaa sitä liikaakin, jotkut on uhmakkaita ja näin poispäin. Ihminen voi itsensä asemoida aina.
Niin.
Ja jotenkin kaikille käy aina niin, että Väinäkin Koskelasta he löytävät itsensä. Se on se, joka kaikki halusi olla. Minun mielestä omituisinta oli, kun reserviupseerikoulussa aika tiukkana tunnettu luutnanttimme kertoi ihailensa kovasti Koskelaa. Mä olin vähän sitä mieltä, että how far can you get, mutta toisaalta Koskelan johtamistyylihän on nykyään Etelärannassa myöskin hyvin suosittua teollisuusjohtajien keskuudessa. Ja kyllä mulle siinäkin tulee vähän mieleen, että how far can you get. Mutta joka tapauksessa voisiko ajatella, että klassikko on teos, joka tavoittaa jotain ikuista?
Niin. Eräs mies kyllä, mutta ne myöskin luo oman ikuisuutensa. Se ei ole vaan simppelisti sitä, että ne tavoittaa jotakin, joka niistä riippumatta on ikuista, jos ymmärrät. Kai niiden kautta siis tulee, niin no kai se on tämä vanha romanttinen mietelause siitä, että miten vain niin kuin tietyn kautta voi sanoa jotakin yleistä. Ja klassikoissa tämä suhde on niin kuin jollain tavalla äärimmilleen viritetty. Mm-hmm. Se on jotakin hyvin, hyvin tiettyä ja hyvin aikaansakin sanottua, mutta joka juuri sitä kautta avaa tavallaan jotain yleistä.
No, tämän mulle tuli
koska kaikille aikakausille on aina yhteistä kuitenkin se, että ne ovat omassa tilanteessaan, että ne ovat juuri sitä aikaa, että ne ovat erityisiä.
No mun mielestä tämän takia, kun tulemme aikanamme nimeämään suuren amerikkalaisen romaanin tai siis amerikkalaisia klassikkoja nimeämän toimikunnan, niin haluan tätä toimikuntaa kyllä evästää, että harkitkaa nyt kuitenkin sitä kummisetää. Koska sehän on kahdessakin mielessä hyvin kapeasta sektorista poimittu näkökulma. Ensinnäkin italialaiset siirtolaiset, toiseksi järjestäytynyt rikollisuus. Ergo amerikkalainen kapitalismi, mutta jätettäkö tämä nyt sanomatta sille toimikunnalle. juuri tästä tietystä hyvin niin kuin erityislaatuisesta näkökulmasta ja tarkkaan rajatusta näkökulmasta kuitenkin koetaan kaikki. Amerikan transformaatio, muuttuminen, teollistuminen. Siis se, ja mafiaperhe muuttuu mukana, että ei kiristetäkään enää suojelurahaa, vaan mennään Vegasiin, pyöritetään isoa bisnestä, verkostoidutaan, tavallaan niin kuin delokalisoidutaan, lähdetään niin kuin tästä tietystä paikasta, levittäydytään ympäri Yhdysvaltoja.
Toinen, mistä voisi sanoa, että se on suuri amerikkalainen romaani ilman, että se on romaani, on Hollywood. Ei vain Hollywood-elokuvat, ei vain Hollywood-teollisuus, vaan siis koko tämä juutalaisen, tietyn juutalaisen, Amerikan juutalaisen niin osan assimilaatioprosessi.
Joo, kyllä. Koska se on sitten, Amerikan juutalaisten assimilaatioprosessi on vaan kärkevä ilmaus siitä assimilaatioprosessista, minkä kaikki ryhmät on kokenut.
Joo, ja tämä tietty unelmapuoli ja tämä, johon voi suhtautua ivallisesti, mutta joka siis ilman muuta on ollut tärkeä niin kuin ihmisille, jotka on sinne jostain muualta tulleet.
Niin, jos ajattelee, että on syntynyt Perniössä ja sitten tulee semmoinen tunne, että haluan jotain parempaa ja astuu laivaan ja muutaman kuukauden matkustaa sillä laivalla ja tietää, että ei ehkä palaa ikinä. Niin kyllä siinä on täytynyt olla vahva unelma. Ja kuinka ne ovatkaan sen särkeneet. Mutta siitä myöhemmin, sillä äänitarkkailijamme anelee jo nykymusiikkia.
Josta tietysti hyvä esimerkki on Beatlesin Strawberry Fields Forever. Kuitenkin äänitarkkailijamme lohduksi voimme todeta, että tämä on kyllä uusin versio tästä kappaleesta, joka on ilmestynyt ihan tässä viime tai toisessa vuonna, eli Love LP. Terpsetti. Tervetuloa tukevasti ilmaan klassikkoudesta keskustelemaan.
Niin, jääkö meillä vielä vähän kesken tämä?
No, kaikkihan on klassikko. Siis kesken sinänsä.
Maailma on kesken vielä.
Yksi sellainen asia, jonka yhteydessä klassikkoudesta myös puhutaan, kun on puhuttu uskonnosta ja filosofiasta ja romaanitaiteesta, myöskin esineistä voidaan puhua klassikkoina. Jos ajatellaan vaikka no, Vilnees-pöytää tai joitakin tiettyjä automalleja, joita en uskalla mennä nimeämään, mutta tätä Kari Hotakainen käsittelee teoksessaan klassikko.
Mm-hmm.
Otaksuttavasti Slurp Slurp ja Vink Vänk myöskin onkin vapoja. Voidaan luokitella klassikoiksi haluttaessa. Ja niin edelleen.
Yritetään nyt heittää jotain palloa tässä. Niin, kuin.
Niin. Hänkin voisi tulkita.
Niin. Mullakin on kyllä vapavarastossani klassikko pari.
Mm-hmm.
Muun muassa hyvin mielenkiintoinen Crossin 1500 vapavapa vuodelta 1932.
Mm-hmm.
Joka on
olen kananlihalla.
Sikäli mielenkiintoinen vapa, että se on siis pienen vapavalmistajan, joka myytiin sitten amerikkalaiselle Montague-vapavalmistamolle, joka teki halpoja kansanvapoja, mutta tämä Cross-sarja oli
niiden semmoinen niin
niiden deluxe-merkki. Ja sitten Orvikselle siirtynyt vavan valmistaja ja suunnittelija Wes Jordan oli nimenomaan mies
Crossin
vapojen takana. Ja se tuo niin kuin ripauksen klassisuutta, klassikkoutta tähän Cross 1500, mikä puuttuu monista muista.
Olet tietoinen siitä, että olemme käyttämässä kallista suoran lähetyksen radioaikaa tähän selostukseen. Joo.
Mutta eihän sekään nyt tietysti, jos ajatellaan nyt asiaa vähän vakavammin, nimenomaan vapoja vähän vakavammin, niin voisi ajatella, että oikeastaan niin kuin todellinen etoinnettu klassikko sinänsä on. Todelliset klassikot voisi olla sellaisia vapoja, jotka on asettaneet uudet standardit. Ja mä en nyt, ystäväpiiristäni kyllä löytyy ihmisiä, jotka hallitsee yksityiskohdat tarpeeksi hyvin, itse en sitä tee, mutta siinä vaiheessa, kun pintaperhokalastus modernin kelan kanssa muodostui niin kuin perhokalastuksen perustavaksi niin kuin käytännöksi, niin ne ensimmäiset vavat, jotka oli kai englantilaisen haadin valmistamia, jotka oli suunniteltu nimenomaan tätä tarkoitusta varten, niin niistä voisi sanoa, että ne on klassikoita.
Joo, mutta jos ajatellaan sitä just tuota klassikkoiden aspektia, että ne asettaa kuuden standardin, mutta sitten siinä täytyisi olla myöskin se, että niin ne täytyisi itse kyetä olemaan ikään kuin ohittamaton ja niin kuin huippulaadukas, paitsi huippulaadukas, myös ohittamaton toteutuma siitä standardista. Jos me ajatellaan sitten, on useita tapauksia, jossa jokin asia on sysännyt liikkeelle tavallaan kuin standardi, mutta on itse siinä prosessissa unohtunut.
No nämä kuuluu ehkä siihen kategoriaan, että ne on nykykäytännön mukaan niin kömpelöitä ja kaikkea niin tällaista. Sitten voisi mennä sitä traditiota eteenpäin ja ehkä klassikoiksi kohoaa jotkut Pinky Gillumin ja Paul H. Youngin
niin, jos nyt
nopeatoimiset vavat, jossa nimenomaan pintaperhokalastus kehittyy huippuunsa 7,5-jalkaisilla, kevyillä, nopeilla ja silti äärimmäisen voimakkailla vavoilla, jotka on edelleen ylittämättömiä.
Niin, mä olin ihan niin kuin hassaantuneisuuksissani jo vähän menossa toisiin esimerkkeihin.
Niin, no siis
mulla oli mielessä esimerkiksi elokuva Kierreportaat.
Joskus on nimetty tähän Imperiaan kiinnitetään huomiota. Joo. Niin, ai Kierreportaat. No kerro Kierreportaista.
No ei siitä sinne.
Eikö se ole Hitchcock?
Ei ole.
Kuka sen on tehnyt?
Ei. Jos se olisi Hitchcock, se saattaisi jollakin klassikko.
Niin, mutta siis se on nimenomaan esimerkki
niin, se on siis vain
unohtuneesta.
Niin, siis joka on vain, ei ole siis klassikko muuta kuin siinä merkityksessä, että se on ensimmäinen. Ja tämä on tietysti yksi erottelu. Mutta jos mennään vielä noihin esineisiin, vapoihin tai muihin esineisiin, niin
puhutaan nyt vaikka turvallisuuden vuoksi autoista.
Ajatellaan vaikka jotain design-esineitä 50-luvulta. Koska Se, mikä niissä kiinnittää nykyään huomiota, on se, että niiden laadun kyllä tunnistaa ja sen, että ne ovat taidakasta ja maukasta työtä, mutta ne eivät vaikuta painokkaasti ikään kuin tulevaisuuden futuristisilta hohtotuotteilta, vaan niissä on sellainen kotikutoisuuden ja niin kuin lämmön ja hellyttävyyden niin kuin aspekti. Vaikka ne silloin, kun ne on tehty, niin ne on ollut nimenomaan ultramoderneja.
Niin. Jopa futuristisia.
Ja voisi ajatella, että moderni klassikko syntyy siitä, kun sen futurismi häviää näkyvistä. Koska jos sen futurismi edelleen olisi näkyvissä, se tarkoittaisi sitä, että se olisi camp-tuote. Koska mikään ei ole vanhentuneempaa kuin vanhentunut futurismi. Mutta jos sitä ei edes havaitse futuristiseksi, niin sillä on hyvinkin eväät muuttua klassikoksi.
Niin, voisi ajatella, että tämmöinen kuuluisa pallotuoli voisi
vähän. Eero Aarnion, joo.
Niin. Että sehän nyt on ollut tosi futuu silloin, kun se tuli. Että se on niin kuin modernimpaa kuin nykyaika. Mm. Mutta nyt se ei näytä niin kuin vanhentuneelta skifiltä. Vaan se näyttää tavallaan niin kuin, no, monet siitä pitää.
Sehän kyllä vähän jakaa mielipiteitä.
Ei, musta on hirveä istu. Että pitäisi olla vähän lyhempi ja hoikempi ihminen. Vähän notkeempi. Niin, että voisi löytää sieltä mielenkiintoisia asentoja.
Sopii lapsille.
Niin se on ehkä semmoinen lasten pomppulinnan esiaste. Vinkki kaikille lapsiperheille, joilla on isot tilat ja paljon rahaa.
Pallopäät, pallotuolia.
No mitä jos ajatellaan näitä autoja, niin okei, lähdetään nyt siitä, että tämä on yksi moderni klassikon. Moderni klassikon määritelmä olkoon siis se, että klassikko on alun perin futuristiseksi suunniteltu objekti, jonka futuristisuus on kadonnut. Mm. Jos se on säilynyt, niin silloin kysymys on kämpistä. No autoista, tämä ei vaadi kysymykset, seuraava kysymys, niin ei vaadi niin kuin esimerkiksi polttomoottorin toiminnan tuntemusta. T-mallin Ford vai Rolls-Royce Phantom?
No minä sanoisin jälkimmäisen.
Se on klassikko. Eli siis T-mallin Ford on ensimmäinen sarjatuotettu ja todella massatuotettu auto, joka oli tuotannossa vielä älyttömän pitkään. Se oli teknisesti korkealaatuinen, mutta käyttöesine. Ja se oli sen Fordismin niin kuin kulmakivi, että Fordin autoteollisuuden, autotehtaan omien työläisten piti olla sellaisia, että niillä on varaa ostaa se. Rolls-Royce Phantom taas on niin kuin tietyn aikakauden luksuksen huipentuma. Jossa on niin kuin kaikki niin hienoa kuin voi olla, paitsi bensan kulutus. Ja siinä mielessä niin kuin omassa luksuksuudessaan ylittämätön edelleen. Ja tällaisessa niin kuin eleettömässä charmikkuudessa. Onko klassikkouteen, siis joudumme palaamaan tämän alkuperän äärelle. Klassikus, joka viittaa siis yläluokkaan tai johonkin tällaiseen, että onko se on kuitenkin aina jotenkin elitistinen.
Voisi tietysti ajatella jotakin konstailematonta käsityön tuotetta, jolla olisi klassikon asema. Tietysti täytyy tähän vielä sanoa tuon autokeskusteluun sen verran, kuulen itseni sanovan näin, että T-Fordia mun ymmärtääkseni ei valmisteta enää.
Näin,
oikeilla jäljellä.
Tuon lauseen on voinut päästää suustaan 70 vuotta siten, niin, että se on tosi.
Näin mä ounastelinkin. Näissä asioissa on syytä olla tarkkana. Voiko olla klassikko silloin? Eikö klassikko ole semmoinen, että se täytyisi olla edelleen saatavilla?
No ei, mä tiedä. Kyllä se voi olla myöskin ainutkertainen teos. Ei niin kuin
Puhtajärjen
kritiikkiäkään kirjoiteta enää.
Ei, mutta sitä on saatavilla. Ja samaten, jos se on taideteos, kuvataiteen teos, niin se on nähtävillä. Mutta Ford on kuitenkin käyttöesine. Mutta nyt me joudumme lopettamaan juuri, kun olimme päässeet kiinnostaville autoiluvesille ja olisitte saaneet lisää lystin aiheita kuunnellessani minun autoaiheisia käsityksiä. Nyt me joudumme lopettamaan tähän ja ARK-yhtyeen kanssa toteamme, että klassikko on se radikaalinen asia, mitä voi tehdä.